Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc. În ediția de azi a podcastului În Esență, ultima din 2024, cu analistul politic Anatol Țăranu, aruncăm o privire în dărât și trecem în revistă cele mai importante evenimente social-politice și economice ale anului. Anatol Țăranu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Cum a fost acest an în linii generale pentru Republica Moldova, domnule Țăranu?
A fost un an complicat, un an a războiului. La hotar cu Republica Moldova este un mare război care influențează negativ viața nu doar politică, dar și economică și aspectele sociale ale vieții cetățenilor moldoveni. Pe de altă parte, viața politică s-a desfășurat în așteptarea și în realizarea referendumului pro-european, care a fost un eveniment de importanță majoră pentru viața politică din Republica Moldova, dar desigur că și alegerile prezidențiale, care de fapt au pus bazele guvernării pe următorii 4 ani, în următorul ciclu. Faptul că a fost realeasă Maia Sandu în calitate de președinte este o șansă mare pentru perpetuarea cursului european al Republicii Moldova. Este tot atât de adevărat că realegerea Maia Sandu este doar o bătălie câștigată de adepții cursului european. Rămâne încă marea încercare prin care trebuie să treacă orientarea europeană a Republicii Moldova în 2025, atunci când vor avea loc alegeri parlamentare și dacă forțele pro-europene își vor păstra majoritatea în Parlament și vor fi capabile să creeze un guvern, acest tandem Maia Sandu la președinte și guvernul pro-european ar putea să înregistreze succese notabile din punct de vedere a parcursului european al statului nostru.
Eu zic să le luăm pe rând, domnule Țăranu. La sfârșit de ianuarie, Nicu Popescu și-a anunțat demisia de la șefia diplomației moldovene.
Doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova.
Popescu declara atunci că și-a îndeplinit obiectivele stabilite și că are nevoie de o pauză. Peste câteva luni, mai exact la începutul verii, Nicu Popescu se regăsea printre fondatorii inițiativei civice Cetățeni pentru Europa. Indiscutabil, Nicu Popescu a fost unul dintre actorii cheie din guvernele Gavrilița și Recean. Domnule Țăranu, ar putea Nicu Popescu să se regăsească în viitorul apropiat în viața politică moldoveană, ținând cont că, iată, a fondat alături de alte personalități această mișcare civică pentru Europa, iar în Republica Moldova au existat precedente când mișcările civice au devenit partide.
Nicu Popescu a fost un ministru care a fost apreciat. Aportul lui la ceea ce se numește cursul european sau orientarea europeană a Republicii Moldova a fost unul major. Dar Nicu Popescu este o figură politică care cumva se situează aparte în spectrul politic, în acest lung șir de politicieni din Republica Moldova. El cumva se deosebește de mulți alții. El nu prea aparține galeriei politice a Republicii Moldova. El mai degrabă este unul care ține de ceea ce se numește expertiza în politică externă, în securitate europene. Și din acest punct de vedere, nu știu dacă reîntoarcerea lui în politica moldovenească ar putea să se producă într-o formulă în care ați formulat. Mai degrabă, el totuși își va alege locul de expert, de om care influențează și ajută Republica Moldova din exterior.
Fermierii la ziua de azi chiar sunt într-o situație catastrofală. Deci sunt în incapacitate de plată, așa mai simplu. Deci nu ai ce vinde, nu ai ce achita.
Nu îți creează impresia că actuala guvernare, având toate pârghiile și toată puterea în stat, le este frică să întâlnească niște simpli fermieri să așeze la masă de discuție.
Fermierii din Republica Moldova au declanșat acțiuni de protest în februarie, nemulțumiți de ceea ce i-au numit inacțiune ale autorităților în contextul secetei de acum 2 ani. Spiritul protestatar al fermierilor a mocnit aproape tot anul, protestele fiind reluate la finele lunii august, care au continuat în luna septembrie și iată acum în decembrie. În septembrie, Parlamentul a adoptat, fără a-i consulta pe agricultori, agricultori, o lege specială pentru sprijinirea fermierilor, autoritățile de la Chișinău au cerut Bruselului să ofere suport la crearea unui fond de dezvoltare și solidaritate pentru agricultura moldoveană. Despre protestele fermierilor, domnule Țăranu, am vorbit cu dumneavoastră și acum exact un an. Cum credeți că a gestionat în 2024 guvernarea PAS această criză cu fermierii și acest sector, de altminteri, unul dintre cele mai importante ale economiei moldovene?
Agricultura moldovenească și problemele care s-au acumulat în această zonă sunt foarte greu de gestionat. Agricultura moldovenească nu este una, nu doar omogenă, ea nu este gestionabilă, fiindcă este una foarte slab înzestrată din punct de vedere tehnic, nu are o piață de desfacere bine pusă la punct, dar poate și mai important este că agricultura moldovenească așa și nu și-a găsit locul său în specializare pe piețele mondiale și în primul rând pe piața europeană. Noi continuăm să producem cumva tradițional, moștenind procedeile încă din perioada sovietică, cel puțin mentalul este cu siguranță încă cel sovietic, și în aceste condiții agricultura moldovenească prin definiție nu poate să fie una concurențială. Nu există soluții sustenabile pentru a rezolva problemele fermierilor. Tot ce se poate de făcut, asta e de mers la Bruxelles, ceea ce s-a făcut, și de cerut de acolo asistență. Dar această asistență nu poate continua până la infinit și nu poate să vină în Republica Moldova în proporțiile care ar satisface cerințele fermierilor moldoveni. Ei, în fond, nu rezistă concurența pe piețe. Uitați-vă, ei sunt nevoiți să concureze cu fermierii din România, cu fermierii din alte state europene, în condițiile când produsul agricol moldovenesc începe să pătrundă pe piețele europene. Dar cum poți să concurezi cu ei atunci când ei se bucură de finanțări majore din partea fondurilor europene? Noi nu primim aceste finanțări, doar într-o proporție extrem de mică ca o țară candidată.
La sfârșit de mai, aflat într-un turneu în Europa, Chișinăul a fost vizitat de secretarul de stat american Antony Blinken.
Now, what's so powerful here is the deep and deep-rooted commitment to democracy. And again, to Moldovans deciding their own future.
Oficialul a lăudat și încurajat Chișinăul în contextul provocărilor regionale și a anunțat un pachet de 135 de milioane de dolari destinat în mare parte pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Dincolo de acest sprijin financiar, ce relevanță politică a avut vizita în Moldova a demnitarului american?
Ministrul de Externe a Statelor Unite, aceasta este deja funcția secretarului de stat, a fost o încurajare pentru guvernarea de la Chișinău de a continua acel curs de solidaritate cu Ucraina pe care oficialii de la Chișinău și-au asumat-o după începutul războiului Rusiei împotriva statului vecin. Și trebuie să înțelegem perfect că interesul Statelor Unite ale Americii, tot așa cum și interesul Uniunii Europene față de Republica Moldova, în primul rând se datorează acest lucru, deci aceste politici de solidaritate. Și ajutoarele pe care noi le-am obținut, inclusiv și calitatea de candidat la aderare, accesul la anumite fonduri europene, este nimic altceva decât o încurajare a Republicii Moldova de a continua acest curs. Concertul occidental ajută Ucraina în războiul împotriva Rusiei, fiindcă în așa fel Occidentul se apără pe el. El nu dorește ca Rusia să devină un agresor care a depășit hotarele Ucrainei. Din acest punct de vedere, ei vor susține dintotdeauna orice stat, orice forță politică care se încadrează în această politică de solidaritate cu Ucraina. Republica Moldova, din acest punct de vedere, a făcut o alegere principală. În caz dacă la Chișinău s-ar fi găsit la guvernare o altă forță politică care ar fi procedat altminteri, noi astăzi am fi fost în poziția Georgiei, care este refuzată deja de Uniunea Europeană, care a fost lipsită de fonduri de dezvoltare. Este tot atât de adevărat că Georgia are o poziție aparte geografică, are hotar cu Rusia și în 2008 Georgia a fost supusă unei agresiuni militare din partea Federației Ruse și amintirea despre acest an fatidic pentru ei, 2008, influențează foarte mult orientarea geopolitică a Georgiei. Republica Moldova e în altă situație. Noi nu avem hotar cu Rusia, Noi suntem desprinși de Rusia prin teritoriul Ucrainei, inclusiv din punct de vedere logistic al comerțului și tot așa. Rusia nu are cum să influențeze serios economia Republicii Moldova în afară de componenta energetică. Din acest punct de vedere, dacă noi am fi fost lipsiți de acest ajutor, care în mare parte se datorează acestei politici principiale pe care o promovează Chișinău în raport cu Ucraina, noi astăzi am fi fost un stat fălit. Un stat fălit fiindcă noi de fapt suntem o societate asistată din exterior. Noi nu trăim din cont propriu. 30% din bugetul Republicii Moldova este constituit din aceste ajutoare financiare care vin din exterior. Asta e o problemă fundamentală a statului Republica Moldova. El în fond poate acest stat să existe de sine stătător, dar deocamdată vorbim anume despre această atitudine a Occidentului și în cazul nostru despre vizita aceasta a ministrului de externe a Statelor Unite, domnul Blinken. El a venit, el a adus un ajutor de peste 100 milioane de dolari pentru consolidarea capacității energetice a Republicii Moldova și clar ei la Washington foarte bine înțeleg care este vulnerabilitatea cea mai mare a Republicii Moldova acum, în acest moment, energetic. Și Statele Unite vor continua această politică chiar și sub președinția Trump, chiar dacă acolo trebuie să ne așteptăm la anumite nuanțări în promovarea cursului Statelor Unite față de Republica Moldova, dar iarăși în caz dacă Republica Moldova ar renunța la această politică de solidaritate cu Ucraina, s-ar întâmpla o catastrofă economică și cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru. Îndemnul forțelor de opoziție pro-Rusie, noi trebuie să fim și buni și cu estul, este nimic altceva decât un îndemn să ne schimbăm orientarea geopolitică care ar aduce la o catastrofă economică.
La sfârșitul primăverii, patru partide pro-europene extraparlamentare au format blocul Împreună, din care ulterior s-a desprins Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.
Această decizie ne desprinde definitiv de orice asociere la blocul Împreună.
Tot atunci, 12 partide au semnat Pactul Pro-Europa, prin care se angajau să susțină parcursul european al Republicii Moldova în contextul referendumului din octombrie pentru modificarea Constituției.
Ne asumăm angajamentul de a contribui plenar la obiectivul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Această unificare, oarecum timidă, domnule Țăranu, poate fi oare percepută ca o încercare a formațiunilor pro-europene să se coaguleze în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025?
Problema este care este obiectivul acestei coagulări. Pentru ce se face coagulare? Dacă e pur și simplu să promoveze o echipă de oameni în viitorul parlament, accesul la butoane și tot așa, păi atunci e puțin probabil că acest lucru se va succeda cu un succes. Din simplu motiv că alegătorii moldoveni, cu toate problemele cu care se confruntă, ei totuși sunt realiști. Blocul Împreună nu a propus Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv și celor dezamăgiți de politicile pe care le-a promovat pe parcursul acestor 4 ani echipa de guvernare, nu le-a propus un program intrinsec care se deosebește cardinal de ceea ce face PASUK. Generic putem să spunem că mesajul împreuniștilor s-a formulat în felul următor: noi să facem integrare europeană mai bine decât PASUK. Prima întrebare care apare în acest caz: și cine dintre voi o să facă mai bine decât Maia Sandu integrare europeană în plan extern? Cine poate să o depășească pe Maia Sandu în performanțele pe care ea le-a înregistrat în relaționarea cu liderii europeni, inclusiv prin obținerea acestor fonduri de dezvoltare pentru Republica Moldova? Chiar
dar
dacă
asta nu înseamnă că procesele integraționiste au fost monopolizate de PAS și Maia Sandu.
Da, de fapt au fost monopolizate. Au fost. Și problema Maia Sandu și a guvernării PAS constă în faptul că ei nu au putut să creeze, chiar sub conducerea sa, un front comun al tuturor forțelor pro-europene care ar fi creat o sinergie suplimentară pentru ceea ce se numește cursul european. Problema blocului Împreună este că ei s-au consolidat într-o forță de opoziție față de PAS pe segmentul europenist, nu devenind o forță intrinsecă, ci mai degrabă o copie palidă a PAS-ului. Și asta i-a făcut pe alegători să nu-i recunoască în calitate de alternativă. Lucrul acesta s-a simțit în alegerile prezidențiale, când candidatul blocului Împreună a înregistrat un rezultat persiflant. Și practic asta a invalidat în mare parte a invalidat potențialul blocului împreună la viitoarele alegeri parlamentare.
După un concurs repetat câștigat de procurorul Ion Munteanu, acesta a fost învestit la 1 iunie în postul de procuror general. Domnul Munteanu, care asigurase interimatul, l-a substituit pe Alexandru Stoianoglu, care fusese suspendat în octombrie 2021, suspendare criticată de opoziție, apoi în septembrie 2023 eliberat de președinta Maia Sandu. Unii experți au afirmat că ar fi comod sistemului.
Această senzație că cumva persoana numită este una comodă sistemului.
Dar în această jumătate de an, de când e procuror general cu acte în regulă, cum poate fi calificată, domnule Țăranu, activitatea lui Ion Munteanu?
Eu cred că o jumătate de an este o perioadă insuficientă pentru a judeca foarte precis și foarte, hai să spunem așa, la obiect activitatea unui procuror general. Inclusiv datorită faptului că în această zonă s-au acumulat o sumedenie de probleme care nu pot fi rezolvate foarte repede. Nu s-a terminat procesul de purificare a sistemului de procurori din Republica Moldova, el continuă. Din acest punct de vedere, dacă mă rugați pe mine să dau o notă foarte precisă a activității procurorului general Munteanu, eu m-aș abține să fac acest lucru. Da, există această percepție într-o zonă destul de largă a expertizei politice că domnul Munteanu este comod actualei guvernări. Iar asta pune sub semnul întrebării independența acestei instituții a procuraturii atât de importante pentru reforma justiției din Republica Moldova. Fără o procuratură integră, dar și una independentă, e puțin probabil că noi vom putea să mișcăm înainte această reformă a justiției atât de mult disputată în societatea moldovenească. Haideți să mai așteptăm ceva timp ca să vedem care vor fi rezultatele pe care o să le efortizeze domnul Munteanu și echipa lui. Deocamdată suntem doar în fază incipientă.
Scandalurile de spionaj au fost pe ordinea zilei în Republica Moldova la mijlocul anului, când s-a anunțat despre colaborarea fostului șef al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu Serviciul Rus Militar de Informații. La câteva săptămâni a fost reținut Ion Creangă, șeful Direcției Juridice a Parlamentului. Acesta, la fel, e bănuit de colaborare cu reprezentanții ai ambasadei Rusie și judecat pentru trădare de patrie. Desigur, justiția urmează să-și spună cuvântul pe aceste cazuri, dar e de presupus că despre ele autoritățile au știut mai de demult, dar întrebarea e de ce au decis să intervină abia acum.
Iarăși, e o problemă legată de eficiența actului de investigație. Cine știe cum s-a dezvoltat în timp toate aceste acțiuni de investigare? E o chestie, e o zonă foarte specifică și sensibilă din punct de vedere politic, indiscutabil. Cu Gorgan situația cu totul e proastă. Societatea a văzut că unul din mari demnitari ai Republicii Moldova este bănuit de spionaj și noi până astăzi nu avem o explicație cât de cât plauzibilă la acest capitol. Acuzațiile au fost înaintate, opinia publică a fost bulversată de informații care s-au strecurat în această zonă, iar niciun rezultat cât de cât explicabil nu există. Și asta încă o dată ne reîntoarce la o meteahnă mai veche a actualei guvernări pe ansamblu, o relaționare publică extrem de deficitară, fapt care influențează negativ inclusiv și ratingul politic al guvernării. În ceea ce privește Creangă, eu așa am înțeles că acolo, deci, investigațiile și ancheta se mișcă mult mai intens și trebuie să ne așteptăm deja și la niște decizii judiciare în această privință. Dar este tot atât de evident că implicațiile Rusiei pe filiera spionajului nici pe departe nu se reduce doar la aceste două cazuri. Din păcate, societatea moldovenească este profund penetrată de tentacolele spionajului rusesc și noi suntem o societate care trăiește sub influența aceasta, inclusiv a operațiunilor de destabilizare care sunt promovate pe linia serviciilor secrete ruse.
În septembrie, Moscova l-a rechemat pe Oleg Vasnețov din postul de ambasador la Chișinău. De la începutul agresiunii rusești în Ucraina, acesta fusese convocat de mai multe ori de diplomația moldavă în legătură cu survolările ilegale ale spațiului aerian al Republicii Moldova de rachete și drone rusești. Oleg Vasnețov a fost înlocuit cu Oleg Ozerov. Diplomat cu experiență, Ozerov a fost în misiuni în țări ca Siria, Tunisia și Franța, fiind expert pe problemele Orientului Mijlociu și Africii de Nord. De la numirea sa și domnul Ozerov a fost convocat deja la diplomația de la Chișinău.
У нас состоялся обстоятельный разговор о состоянии и перспективах двусторонних отношений.
Domnule Țăranu, ce nou poate aduce solul lui Vladimir Putin la Chișinău în relația moldorusă, dacă poate să mai aducă, desigur, ceva nou?
Un ambasador are o misiune de a închega niște relații cât mai prodigioase, cât mai productive între două state, în măsura în care capacitățile lui personale, experiența personală îi permit acest lucru. Dar trebuie să înțelegem, nu el este acela care decide în mare relația sau caracterul relațiilor interstatale în Moldorusia. Aceste relații depind de semnalele care vin de la centrală, de la Moscou, de la Ministerul de Externe rus, dar și mai sus, din Kremlin. Din acest punct de vedere, nu trebuie să ne așteptăm la faptul că numirea lui Oleg Ozerov ar putea să schimbe radical relația moldorusă, de simplu motiv că nu există acum condiții pentru o ameliorare simțitoare a acestor relații. Noi, în relația moldorusă, ne găsim la nivelul, la unul din cele mai joase niveluri din toate timpul, din acești 30 de ani, de când Republica Moldova a obținut independența. Relația cu Federația Rusă este categoric proastă și, din acest punct de vedere, acest lucru prejudiciază inclusiv viața de zi cu zi a unui număr foarte impresionant de cetățeni moldoveni, inclusiv a cei care se găsesc în Federația Rusă. Numai acum ne aducem aminte despre participarea diasporii noastre din Federația Rusă la alegeri și tot așa, și tot așa. Nimai vorbind despre faptul că au fost restricționate relațiile economice, schimburile financiare între două state, ceea ce afectează foarte puternic viața oamenilor. Dar trebuie de spus că nu Chișinău a ales, sau nu doar Chișinău a ales această modalitate, chiar dacă Chișinău îi aparține și partea sa de responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă. Eu cred că Chișinău nu a făcut tot posibilul ca să mențină o relație mai bună cu Federația Rusă, dar vina principală pentru această deteriorare a relațiilor moldoruse, desigur că aparține Moscovei. Moscova este acea care a făcut acest lucru. De la Moscova, în permanență, au sunat avertizări că Republica Moldova ar putea să devină a doua Ucraina, adică peste noi să se reverse război, agresiune militară rusă, iar asta nici de cum nu poate să contribuie la o ameliorare a relațiilor interstatale. Astăzi suntem într-o relație foarte joasă între două state și deocamdată nu se întreved perspective de a îmbunătăți situația pe acest domeniu.
La 11 octombrie, cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, alături de Maia Sandu, candidata PAS la prezidențiale, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen anunța la Chișinău un ajutor financiar de 1,8 miliarde de euro pentru dublarea economiei moldovenești în următorii ani.
And the European Union will support it. We believe that we can help you double the size of your economy in a decade.
Unii au văzut în acest gest un avans electoral pentru Maia Sandu, dar dincolo de asta, domnule Țăranu, la modul real, cât de mult poate ajuta acest pachet de sprijin pentru pornirea motoarelor economiei moldovene?
O întrebare foarte bună, la care nu există acum un răspuns cert. Iată, recent, Maia Sandu s-a întors de la Bruxelles, unde a negociat accelerarea venirii primei tranșe din acest ajutor de 1,8 miliarde, și s-a vorbit foarte precis. De acești bani noi avem nevoie pentru a depăși criza energetică în care intrăm acum tot mai profund și mai profund. Deci, cum ar putea să fie folosiți acești bani pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova? Nici de cum. Acești bani sunt pentru consum. Acești bani vor fi irosiți pentru a cumpăra gaz relativ sau să vedem cât de scump va fi el pe piețele internaționale. De acești bani avem nevoie pentru a cumpăra electricitate în caz dacă stația de la Cuciurgan va cădea, Noi vom fi nevoiți să procurăm această electricitate la prețuri extrem de ridicate de pe piețele europene. Și asta e, iarăși, dacă e să vorbim despre bani pentru dezvoltare, ei nu sunt pentru dezvoltare, ei sunt bani pentru supraviețuire. O altă problemă fundamentală, dar noi avem un concept foarte precis de dezvoltare economică ca să înțelegem, dar unde trebuie să fie și primordial trebuie să fie investiți banii pe care noi îi obținem pentru ajutor economic. Eu mă tem că noi nu avem această înțelegere. Ce face Ministerul nostru de Economie? Noi am văzut măcar un plan cât de cât pentru un domeniu sau altul de dezvoltare economică. Nimic. Numai supraviețuire. Numai să trăim de pe azi pe mâine. Numai acțiune în regim de pompieri. Dezvoltarea aproape că zero. Uitați-vă peste indice economici și o să vedeți că în anul acesta noi practic am stat pe loc.
La 20 octombrie în Republica Moldova a avut loc referendumul constituțional și primul tur al alegerilor prezidențiale. Plebiscitul a trecut la limită cu opțiunea pentru introducerea în Constituție a cursului european, iar în turul 2 al alegerilor din 3 noiembrie, Maia Sandu, candidata PAS, a pierdut în interiorul țării, dar grație votului masiv al diasporei l-a devansat în cele din urmă pe Alexandru Stoianoglu, care fusese susținut de socialiști. Care ar fi principala lecție a acestor alegeri, domnule Țăranu?
Principala lecție este să te gândești la esența lucrurilor, dar nu la efecte de moment. Care a fost sensul să faci un referendum în condițiile când societatea nu a fost pregătită pentru un asemenea referendum? Care a fost sensul să lansezi acest referendum în numele unui partid politic sau unei forțe politice, chiar dacă oficial nu așa a fost, dar de facto asta a fost perceput în societate? Și să pui sub o mare, mare semn de întrebare, sub o mare pericol, rezultatul acestui referendum. Ce până la urmă asta s-a întâmplat. Iar asta deja vorbește despre responsabilitatea politică a celor oameni care conduc Republica Moldova și care, din păcate, comit gafe substanțiale. Atunci când a fost lăsată ideea referendumului, nu a existat nicio dispută, nicio discuție largă în societate, cel puțin pe palierul europenist al societății noastre. A fost o inițiativă a unui partid politic, a unei persoane politice și pericolul a fost extrem de mare. Vorbiți despre faptul că Maia Sandu a pierdut alegerile pe interior, dar și referendumul a căzut pe interior. Dar diaspora noastră a salvat situația în ambele cazuri. Iar asta, dacă ne uităm peste sondajele sociologice care s-au profilat inclusiv după alegerile și după referendum, vedem că viitorul scrutin parlamentar, în caz dacă nu se vor produce schimbări cardinale în această zonă, acest scrutin va fi câștigat de partidele anti-europene sau fals-europene. Și trebuie să ne așteptăm la venirea la conducerea Republicii Moldova unui guvern care ar putea să creeze probleme foarte serioase pentru cursul european al Republicii Moldova. E o problemă. Și în lunile care ne despart de alegerile parlamentare, este nevoie de niște acțiuni foarte precise, bine cântărite, discutate pe larg în societate, care ar putea să aducă la un succes al forțelor pro-europene la viitorul scrutin electoral parlamentar. Și e vorba nu de succesul PAS-ului. Trebuie să înțelegem că integrarea europeană nu aparține unui singur partid politic, aparține societății pe ansamblu. Iar deocamdată societatea noastră rămâne profund divizată după criteriul alegerii de civilizație. Aproape jumătate din cetățenii noștri au spus nu integrării europene. E un semnal extrem de îngrijorător.
După câștigarea alegerilor, într-un discurs, Maia Sandu a declarat că a auzit vocea tuturor.
Am auzit toate vocile, inclusiv cele de critică.
Spunând că va cere remanieri guvernamentale, la 11 noiembrie, ministrul infrastructurii Andrei Spânu își anunța pe rețele demisia din guvern și din partidul PAS, spunând că a fost supus unei campanii nedrepte de defăimare. Peste o săptămână, premierul Dorin Recean anunța demiterea lui Adrian Efros de la interne și numirea Ludmilei Catlabuga în fruntea Ministerului Agriculturii. Remanierea a asemănat mai degrabă cu o rocadă. Vladimir Bolea a fost mutat de la agricultură la infrastructură, iar un secretar de stat de la MAI în locul lui Adrian Efros. Ce a rezolvat, de fapt, domnul Recean cu această remaniere?
Această remaniere și-a atins scopul într-un singur punct. Atunci când a fost eliminat din guvern domnul Spân, care avea o reputație extrem de controversată și care a devenit un talagir legat de picioarele guvernării în ceea ce privește promovarea cursului european. A fost un lucru pozitiv și anume așa a fost recepționat de către societate. Acum nu vreau să vorbesc despre adevăratele scăpări sau care este vina adevărată a domnului Spână. Problema este că reputația lui în societate a fost una care s-a prefăcut, repet, într-un obstacol pentru guvernare. Iar mai departe s-au început marele probleme. Toate aceste schimbări n-au dat niciun rezultat palpabil. S-a făcut fără o dezbatere publică, fără ca cel puțin să se creeze impresia că oamenii sau elemente largi ale societății au participat la această remaniere. Atunci când Maia Sandu a doua zi, sau mi se pare chiar și în aceeași zi alegerilor prezidențiale sau a referendumului, a spus: noi am auzit vocea societății. Această constatare a fost foarte bine primită în societate. Toți au zis, înseamnă că lucrurile se merg spre o conștientizare, inclusiv a gafelor care au fost comise. Din păcate, acțiunile care au succedat aceste declarații nu s-au înscris perfect în așteptările societății. Iar asta, iarăși, a lăsat o amprentă negativă peste imaginea actualei guvernări, inclusiv a președintei Maia Sandu.
Și pe final de an, Republica Moldova s-a trezit sub amenințarea unei crize în energetică și cu știrea că țara nu este suficient de bine pregătită de iarnă. La 5 decembrie, premierul Dorin Recean anunța revocarea ministrului energiei Victor Parlikov.
Am solicitat demisia domnului ministru Victor Parlikov pentru că el era responsabil.
Demiterea șefului Energocom Victor Bânzar și a lui Sergiu Tofilat din Consiliul de Observatori al Societății Moldova Gaz, șeful executivului acuza responsabilii că nu s-au îngrijit să facă achiziții de gaze în timp util, acuzații declinate de cei vizați. Revocarea lui Victor Parlikov s-a produs la câteva zile după ce revenise de la Gazprom, ministrul fusese la Sankt Petersburg pentru a clarifica lucrurile dacă regiunea transnistreană va avea gaze de la 1 ianuarie 2025.
Pentru noi erau de interes două subiecte majore. Prima este vorba de continuitatea livrării gazelor pe malul stâng după 1 ianuarie.
În contextul în care Kievul nu va mai permite ca gazul rusesc să tranziteze teritoriul Ucrainei. Domnule Țăranu, cât de inspirată a fost decizia premierului Recean de a opera cu aceste demiteri? Ce se poate înțelege din această decizie?
Eu cred că reacția societății la această decizie și la aceste explicații pe care le formulează domnul prim-ministru se vor resimți deja în luna ianuarie, dar și mai mult în luna februarie. Iată atunci când criza energetică va lovi și, în primul rând, deficitul de electricitate va lovi serios cetățenii Republicii Moldova, iată atunci toate lucrurile se vor așeza foarte precis. În ultima instanță, în politică contează percepția. Cum oamenii percep acțiunile guvernării. Toate explicațiile pe care le fac politicienii trăiesc atâta timp până când nu s-a creat această percepție, încă Churchill spunea că sarcina politicienilor este nu să nu facă promisiuni, dar să explice de ce aceste promisiuni nu au putut fi implementate în viață. Tot ce explică acum domnul prim-ministru sunt doar explicații. Dacă criza energetică va lovi foarte serios bugetul cetățenilor, iată atunci toate aceste explicații nu vor costa nicio parachior. Și invers, dacă lucrurile se vor ține sub control și guvernul va fi capabil să garanteze cât de cât supraviețuirea materială, în primul rând socială, a părților vulnerabile ale societății, atunci aceste explicații vor fi acceptate de către societate. Dar este evident, inclusiv din partea guvernării, inclusiv din partea primului ministru, nouă dată au sunat aprecieri destul de pozitive pentru activitatea domnului ministru Parlikov. El era perceput în societate ca un specialist care stă bine la locul său, el nu aparține pasului ca echipă politică, dar ca un tehnocrat el se înscria perfect în așteptările oamenilor. Ce s-a întâmplat? Atât de brusc s-a produs această cădere a domnului Parlikov și mai pe urmă plecarea lui la Sankt Petersburg, care acum cumva este pus în cârcă, nu putea să se producă fără acceptare.
Păi a mers încolo tot cu girul domnului Recean.
Desigur că, și cred nu numai domnul Recean. Să vedem cum vor evolua evenimentele de mai departe, dar această demitere a domnului Palicov, iar nu a făcut tare bine guvernării. Da, servește ca o explicație, dar repet încă o dată, această explicație trebuie să fie justificată și susținută de evoluțiile de mai departe pe scena energetică a Republicii Moldova, iar aici ar putea să apară probleme foarte serioase, care mai degrabă i-ar da dreptate acelor cuvinte de explicație sau de justificare pe care le formulează domnul Palicov și invers să invalideze declarațiile domnului prim-ministru.
Domnule Țăranu, pentru că suntem la sfârșit de an 2024, cum credeți, ce rezervă Republicii Moldova 2025?
Eu cred că anul 25 va fi unul foarte complicat, foarte complicat.
Dintr-un an complicat în altul...
Și mai complicat.
Și mai complicat, da.
Da. Partida Pro-Europeană rămâne să câștige a doua bătălie, dar bătălia esențială pentru păstrarea cursului european. Și invers, dacă această bătălie va fi pierdută, înseamnă că orientarea geopolitică a Republicii Moldova se va schimba, chiar dacă nu se vor face declarații fulminante în această privință, dar este absolut evident că devierea de la cursul unei integrări europene, așa cum ea este susținută astăzi de actuala guvernare, va produce efecte extrem de nocive pentru Republica Moldova. Nimeni în Europa, în Statele Unite ale Americii, nu vor susține o guvernare care pune sub semnul întrebării orientarea geopolitică, în primul rând, a Republicii Moldova. Asta este una la mână. Al doilea lucru. Chiar dacă noi vom continua să mergem pe calea integrării europene, formal, păstrând acest curs la nivel de mesaj politic, la nivel de formulare a politicilor oficiale, aderarea la Uniunea Europeană ar putea să fie o problemă foarte mare. Războiul din Ucraina, care după toate probabilitățile se apropie de o anumită rezolvare, va scoate Republica Moldova de pe agenda priorităților europene, dar și a Statelor Unite. Noi nu vom fi mai mult atât de importanți din punct de vedere asigurării securității Ucrainei. Ucraina, care este un punct nevralgic pentru politicile internaționale. Și aceasta e un semnal foarte prost pentru noi. Asta înseamnă că se vor subția fluxurile de ajutorare financiară pentru Republica Moldova, sau cel puțin ele vor fi condiționate categoric de capacitatea noastră de reformă, iar fără o reformă economică substanțială, Republica Moldova nu poate să părăsească zona unui stat asistat, unui stat neviabil, unui stat care trăiește din ajutoare, din injecții financiare din exterior. Iar asta deja pune sub semnul întrebării probabilitatea supraviețuirii acestui stat în formula în care noi existăm astăzi. Republica Moldova de mult s-a copt necesitatea unei dispute interne foarte serioase despre rosturile păstrării statului Republica Moldova în formula actuală și despre viitorul nostru. Cum trebuie să ne dezvoltăm și unde este de fapt salvarea noastră.
Anatol Țăranu, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat ultima ediție din anul 2024 a podcastului În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Thank you.